Jina din tal-bidu tal-poddar għadni madrajtiex u najt id-dritt, anka għax ma nafx intom x'taħsbu minna. Jina personalment, l-idea tiegħi hija li din il-podda tiegħi dwar il-mużika u jkolli najt id-dritt, illi għadni ma nafx eżatt tal-fejn qed nagħmel din l-introduzzjoni. Imma ħankomplu bil-mużika, għax il-mużika hekk. Din hija l-podda numru 554 fis-silsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda llum se nisimgħu minn Antin Bondin flimkien ma' Amber. Scar, Bigger Things, or Oxygen. Or bish nabdaw l-lum, Demonant, The Travelers.
Waqat li nara xemx tila min ġorwit inħaras lejn is-sema l-mura fiskiet inħos jibda todni tal-lil-win min qed issejjaħ li xuru jien noħroġ minn uxorti tal-inkwis melodija sabbarni Passilu dinna jizreċ fajnija Għax jissa flimkien kontra dinna b'tura Il-Universiċ Rajna jissima jibdeħ il-kulur Min jiswit faħam għalik ħal-blu Kuluri ta' borra li jett jedu innar xejn ma jibqa jidir Aġja aġbar dort ħarist madwari Ustaħbejt ħajti kolla jissiba Taħt riġlejk izdan hosli dejna Ntrabtu flimkien kontra din natura Il-luni fissir Il-luni
Poddatora f-sensila ta' mużika moti uħor flimkien miħaj Tony Sant il-lum ftaħnija bil-title track mill-album Il-Juni fis-Silġ minnant il-grupp The Travelers u numru 554 dettalji bħal-dajem permezz tal-website personality għaj fu tonysant.com ma emmek sibu koll il-videos individuali għal-kull wahda mis-siltiet li għandi għalikom u anka il-videos ħieħ ta' din il-poddata ma u koll, insomma, najdilkom aktar dwar din il-website aktar tard. Ħallina għaddu mill-ewwel għat-tieni silta. Tieni silta ġejja minnant Ian Bondin anka bil-partiċipazzjoni ta' Amber, din hija Zomni.
biexi F'ħoġ rok ħallejti tmum F'dan il-jum
Somni jemmek mela minantijen u Ember. U semmejtilkom dik il-website tonysan.com illi mattilkom xo għalli permetz taħħajem mont mill-aktar faċli biex tamlu kuntat miħaj jena nħu biex irdejem nismaw nħantkom semmijaw segwaċi ta' din essenzjela ta' poddati. Anka jekk tistaw issibuni b'modi oħra, jena nippreferi permezz ta' tonysan.com, ma ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram u anka l-YouTube minn fejn din il-poddata kull edizzjoni tagħha toħroġ bil-verżjoni anka video. U għek per esempio għamel David Kassartoriġani mill-grupp Scar u mill-grupp Digger Things li kifatt il-kom anka fl-introduzzjoni se nisimaw iż-żewġ siltiet illi mis-sissa minnandhom. David u għaxaħat li nafa l-ħafna u ħafna u ħafna snin minn meta konna żar u allora anka n-nudu pjeċir najdu kelma kultant permezz tal-Facebook. Ma intom testaw ukoll tagħmlu kuntatt miegħi biex tibdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun anka nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Minant l-iskar ir-ritorn tagħhom din isuma by the way.
You can say anything. Don't be scared. But if I say it, it's dangerous and it's not fair. I wish it could be just about me. If I could do, just do my time fair and square. I lost my soul, coincidence, I don't care. Destiny's play this song. Lay me down before I hit the ground. I wanna make this right. If only I knew I'd fight. This is my life now. And by the way, I'm trying to find my way. Is it my is my life now. I find my way. My hands are tied, conditioned by an ill affair. Ordinary things, they fade away, become so rare. I want it to be just a dream. Did I say too much? I wish I knew yesterday. Not even sure if it matters anymore. What would I say? I might as well blame this on me. I can't.
Konrad Pulemek mellan flimkien mal komplement l-grupp tijaw Scar u dikkienet By The Way. U oħra issa minnant David Cassotto-Rigeni din darba kollaborazzjoni ma' nies differenti permezz tal-grupp The Girl Things. Anka l-istil jimbidel din jisima Them Voices.
Thank you.
and voices emmek minant il-Digger Things. U bħalna ċansi l-indu oħra u ħanerġu nbidlu l-stil, pero qabel ma namlu dan tajjeb li anka fakar konferrab tali għanna ma l-M3P, il-Multi Music Memory Project, minant il-Multi Media Memory Preservation fu m3p.com.mt. Fil-verità bħalma najdilkom dejjem, dan huwa il-mod kif aħna nżommu il-tifkiriet, il-memori ta' dak kollu li jkun għaddej kemm jista' jkun biex meta jgħaddi żmien anke nkunu nistgħu niftakru xi ħaġa daqsxejn aħjar milli kikun ma nagħmlu jekk ma nżommux anke nota tiegħu. Dan kollu permezz ta' m3p.com.mt. U l-aħħar silta ġejja mingħand l-Oxygen, smajnihom drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, iġda tagħhom jisimha' Blindfold. Blindfold ta' Oxygen għani ġena f'tmim tal-poddatana l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena qabel ħallikom fkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Sa' nerġgħu ta' darba oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.